чым і рэйтынгі як паводле палітычных правоў, гэтак і паводле грамадзянскіх свабодаў. Эрытрыя, экватарыяльная Гвінея, паўночная Карэя, Саудаўская Арабія, Самалі, Судан, Сырыя, Туркменістан і Узбекістан. Яшчэ 5 краінаў атрымалі вынікі, якія былі крыху вышэй, чым у найгоршых. Гэта Беларусь, Чад, Кітай, Куба, Лаос і Паўднёвая Асетыя. Сярод суседзяў Беларусі, Расія, як і Беларусь, не свабодная краіна, Украіна часткова свабодная, Латвія, Літва і Польшча свабодныя. Справаздача заклікае Злучаныя Штаты і іншыя дэмакратычныя краіны прадэманстраваць лідарства ў барацьбе за свабоду. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Іраку сёння ахвярамі выбуху нападу сталі не меней як 23 чалавекі. У горадзе Кіркук на поўначы краіны пры выбухах двух аўтамабіляў загінулі не меней за 16 чалавек і 190 былі параненыя. Першы выбух ажыццявіў смяротнік каля офісу кіраўніка рэгіянальнага аддзялення дэмакратычнай партыі Курдыстану Масуда Барзані. Пазней паблізу выбухнула другая аўтамашына. Яшчэ адзін выбух аўтамабіля адбыўся ў горадзе Туз-Хурмату ў 75 кіламетрах ад Кіркука. Загінулі 2 чалавекі і 26 пацярпелі. У Багдадзе ахвярамі нападаў сталі 5 чалавек, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за сённяшнія атакі. Як найменей 2 чалавекі загінулі і каля 30 былі паранены ў выніку нападу баевікоў на ўрадавы квартал сталіцы Афганістану Кабулу. Інцыдэнт адбыўся паблізу будынку выведнай службы Міністэрства ўнутраных справаў. Адзін з 5 тых, хто нападаў смяротнік, падарваў аўтамабіль, нагружаны выбухоўкай, а астатнія 4 распачалі страляніну. Іх пазней застрэліла ахова ўрадавых будынкаў. Адказнасць за напад узяў на сябе рух «Талібан». У Японіі 2 вядучыя авіякампаніі абвясцілі аб прыпыненні палётаў самалёту Boeing 787 Dreamliner пасля таго, як сёння раніцай самалёт кампаніі All Nippon Airways зрабіў аварыйную пасадку ў аэрапорце гораду Такамацу з прычынай праблемаў з батарэй. Рашэнне аб аварыйнай пасадцы было прынятае пасля таго, як у кабіне пілётаў з'явіўся дым. За апошнія некалькі дзён з самалётамі Dreamliner адбываліся самыя розныя непаладкі, у тым ліку пажар электраправодкі, адмова ад тармазоў, выцек паліва. Японскія і амерыканскія ўлады абвясцілі аб правядзенні інспекцыі гэтых самалётаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Праваабаронца Андрэй Бандарэнка дамогся кампенсацыі 100 мільёнаў рублёў за зняволення паводле прысуду, які быў прызнаны незаконным. Прадпрымальніка асудзілі на 6 гадоў калёня нібыта за крадзеж і махлярства, з якіх ён адседзеў амаль 2 гады. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Калегія Менскага гарадскога суду задаволіла пазоў Андрэя Бандарэнкі да Міністэрства фінансаў Беларусі аб кампенсацыі яму маральных стратаў, атрыманых падчас зняволення прызнанага судом незаконным. Былы прадпрымальнік, а цяпер праваабаронца атрымае 100 мільёнаў рублёў кампенсацыі, хоць у пазове прасіў заплаціць яму 120 мільёнаў рублёў. У 2010 годзе, пасля амаль году папярэдняга зняволення, прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка быў асуджаны на 6 гадоў калоніі нібыта за крадзеж праз махлярства. У Бабруйскай калоніі, куды змясцілі Андрэя Бандарэнку, ён некалькі разоў